havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tong eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 28-noyabr juma, Toshkentda soat 8, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Rim papasi Fransisk bugun Turkiyaga 3 kunlik safarini boshlaydi. Rubl 27-noyabr kuni dollar va yevroga nisbatan tarixiy minimumini yangiladi. O'zbekiston FIFA reytingida 74-chi pog'onaga tushib ketdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Rim papasi Fransisk bugun Turkiyaga 3 kunlik safarini boshlaydi. Papa Fransisk 28-noyabr kuni Anqara shahrida Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on va Diniy ishlar boshqarmaligi rahbari Mehmet Görmez bilan uchrashadi. Rasmiylarning bildirishicha, uchrashuvda diniy bag'rikenglik hamda ekstremizmga qarshi kurash masalalari muhokama etilishi kutilmoqda. Rim papasining Turkiyaga tashrifi Islomiy davlat guruhining Iroq va Suriyada Turkiya bilan chegaradosh katta hududlarni bosib olgan vaqtga to'g'ri kelmoqda. Xalifat e'lon qilgan Islomiy davlat o'zi bosib olgan joylarda yashab kelgan shia musulmonlar va nasroniylarni haydab chiqarmoqda yoki yo'q qilmoqda. Papa Fransisk 25-noyabr kuni qilgan chiqishida Islomiy davlat bilan muzokaralarning deyarli imkon yo'qligi, biroq shunday bo'lsa-da umid eshiklari butunlay yopilishi kerak emasligini aytgan. Afg'oniston poytaxti Kobul shahrida 27-noyabr kuni Taliban tarafidan ikkita hujum uyushtirildi. Shu kuni mamlakat qonunchilari minglagan chet ellik harbiylarning Afg'onistonda qolishiga ruxsat beruvchi hujjatni ma'qullashdi. Taliban xudkushi Britaniya elchiligiga tegishli avtomobilni portlatish natijasida 6 nafar afg'on fuqarosi va 1 britaniyalik halok bo'lgan. Ikkinchi hujum payshanba kuni kechroq Kobulning chet ellik diplomatlar va hukumatda yuqori lavozimni egallagan amaldorlar istiqomat qiluvchi Akbarxon mavzesida ro'y bergan. Tolibon matbuot xizmati mazkur hujum mavzedagi mehmonxonani nishonga olganini bildirdi. Politsiya ko'ra, 2 nafar hujumchi mehmonxona binosi ichkarisida yo'q qilingan. Hujumlar Afg'oniston parlamentining yuqori palatasi 12,500 nafar chet ellik harbiyning 2014-yilning dekabrdan so'ng mamlakatda qolishiga ruxsat beruvchi shartnomani ma'qullashi ortidan amalga oshirilgan. Ukrainaning kecha ishga tushgan yangi parlamenti Arseniy Yatsenyukni bosh vazir lavozimiga qaytadan sayladi. Verxovna Rada 27-noyabr kuni o'tgan birinchi sessiyasida sobiq bosh vazir o'rinbosari Vladimir Groysmanni parlament spikeri etib tayinladi. 26-oktyabr kuni o'tgan parlament saylovlarida g'arbparast partiyalar, jumladan prezident Petro Poroshenko bloki va Arseniy Yatsenyukning Xalq fronti g'alaba qozongan edi. Parlament saylovlari sobiq prezident Viktor Yanukovichning ommaviy norozilik namoyishlari natijasida mamlakatni tark etishidan 8 oy o'tib o'tkazildi. 421 o'rinli parlamentda boshqaruvchi koalitsiya tuzishni rejalashtirgan 5 g'arbparast partiyalar jami 288 o'ringa ega. Koalitsiya partiyalari o'rtasida yangi hukumat tarkibi bo'yicha olib borilayotgan so'zlashuvlarda hozircha siljish kuzatilgani yo'q. Tahlilchilar buni muhim portfellarni taqsimlash borasida Poroshenko va Yatsenyuk partiyalari o'rtasidagi raqobatdan izohlashmoqda. Rossiya milliy valyutasi 27-noyabr kuni neftni eksport qiluvchi davlatlar tashkiloti neft qazib olish ko'lamini ozaytirmaslik haqidagi qarori ortidan dollar va yevroga nisbatan tarixiy minimumini yangiladi. Birjadagi savdolarning yopilishidan oldin 1 AQSh dollari 48.166 rublga baholangan. Yevroning qiymati esa 60.192 rublga yetgan. Shunday qilib, rublning yevro va dollarga nisbatan qiymati 7-noyabr kuni qayd etilgan tarixiy minimumdan pastlab yangi rekord o'rnatdi. Rossiya byudjetining deyarli yarmi neft mahsulotlarining eksportidan tushgan daromaddan shakllanadi. Rubl joriy yilning boshidan beri Rossiyaga Ukrainadagi harakatlari uchun qo'yilgan sanksiyalar va neft narxining arzonlashi tufayli deyarli 30%ga qadrsizlangan. Neftni eksport qiluvchi davlatlar tashkiloti 27-noyabr kuni neft narxini keskin pasaytirishga ham kelishib oldi. London brendining bir barreli yanvar oyidan boshlab 72.174 dollardan sotilishi kutilmoqda. Bu esa so'nggi 4 yilda kuzatilgan eng past narxdir. Jahon bozoridagi neft narxi iyun oyidan beri 30%ga arzonlagan. Aziz sinov, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi. Dasturimiz davom etadi.
ma'lumotni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Sayfon va Ozodlik Mobi proksilar orqali yo'l topasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat biroz turib, hozircha efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Diqqatingizni Shveysariyaning Bern shahrida o'tayotgan anjumandan olingan xabarga qarataman. Muhojiratda yashayotgan o'zbekistonlik huquq faollari sobiq siyosiy mahbuslar Shveysariyada muzlatib qo'yilgan Gulnora Karimovaga aloqador pullarni o'zbek xalqiga qaytarish chaqirig'i bilan chiqishdi. Bern shahrida korrupsiya va uning inson huquqlariga ta'siri mavzusida o'tayotgan konferensiyada ishtirok etayotgan o'zbek fuqaroviy jamiyati vakillari Shveysariya hukumatiga ochiq xat bilan murojaat qilib, O'zbekistonda korrupsion yo'llar bilan o'zlashtirilgan bu pullarni yana o'zbek rejimi ixtiyoriga topshirish nomaqbul bo'lishini bayon qilishdi. Shveysariya rasmiylari mamlakat banklarida Gulnora Karimovaga aloqador 900 million AQSh dollariga yaqin pulni muzlatib qo'ygan. Ushbu Bern anjumanida ozodlik muxbirlari Farrux Yusufiy bilan Alisher Siddiq ham ishtirok etmoqda. Biroz turib ular bilan bog'lanib, mana shu anjumandan olingan so'nggi tafsilotlarni sizga boxabar qilamiz. Hozircha esa O'zbekistonda ichkarisidan olingan xabarlarga diqqatingizni qarataman. Joriy yilning aprel-iyul oylar mobaynida ishdan bo'shatilgan Qashqadaryo viloyatining Qamashi tumanidagi Yortepa qurilish sanoat kasb-hunar kollejining 30 dan ortiq o'qituvchisi, kutubxonachi va boshqa texnik xodimlari kollej direktori Nodira Anvarovaning g'ayriqonuniy harakatidan ozodlikka arz qildi. O'qituvchilarning aytishicha, ular mehnat qonunlariga zid ravishda ishdan haydalgan va ularning arzlariga hech kim quloq solmayapti.
Ozodlikka shikoyat qilgan o'qituvchilarga ko'ra, direktor Nodira Anvarova kollejda mutlaq hokimlik o'rnatib olganligi sababli diplomli mutaxassislarni ham g'ayriqonuniy ishdan bo'shatib yuborgan. Kollejning ishdan bo'shatilgan informatika fani o'qituvchisi 32 yashar Dilfuza Barotovaning aytishicha, u direktorni tanqid qilib yurgan o'qituvchi bilan gaplashgani uchun ham shtatdan qisqartirilgan.
O'qituvchi ishlaridan informatikadan ikkinchi mutaxassis o'qib, informatikadan dars beryapdim. Keyin paxtada hozir kelishmovchilik bo'lib qoldida, bizlar 15-kun paxtada turib bizga javob berdi. Javob bergandan keyin qaytib kelyapdik. Yo'lda bizlarni gayt ostida ushlantirib, bizimizga qaytartirdi. Paxtadan olib ketgan o'qituvchi sal oldinroq direktor bilan janjallashib, sudlashib bergan o'qituvchi edi. Uni ham noqonuniy ishdan bo'shatib yuborildi, nohaq. Keyin izimizga qaytarib qoldida, shundan keyin paxtadan yana 5 kun paxtada turdik. 20 kunni oshgandan keyin ishga qaytib keyin kelgandan keyin dars bermay qo'ydi. Sababi bizlar direktor bilan nima deydi, urushib o'rib gaplashmasdan janjallashib yurgan o'qituvchi bilan salomlashib gaplashib yurganimiz sababi.
Dedi Dilfuza Barotova. O'qituvchi paxtadan so'ng unga mutaxassis bo'lmaganingiz uchun sizga dars berilmay degan ogohlantirish xati olganini aytar ekan, direktorning bu qarori qonunga zid ekanligini ta'kidlaydi.
Irrigatsiya institutining injener pedagog fakultetini tugatganmanda, 2 ta mutaxassis o'qituvchimanda. Keyin viloyat kasb ta'lim boshqarmasining boshlig'ining shunga borib uchrashib nima qilganimizdan keyin ishxonaga qaytib kelganimizdan keyin o'sha ko'rishganimizdan keyin 250 soat dars berdida menga. Keyin har tomondan chiqib o'tib nima bo'lgandan keyin asabiylashib mazim bo'lmay qoldi. Keyin aprel oyidan boshlab Besoderjaniyaga chiqdim, keldimda. Shundan keyin iyul oyida menga ogohlantirish keldi, dars berilmaydi, ogohlantirish xati keldi. Hujjatlarim ham berilgani yo'q, borganim bilan bermaydi. Chunki hamkasblarim ishlatib borgan bo'lsa, hammasi bilan yoqalashib, janjallashib urushgacha bordida ba'zi o'qituvchilarimizda.
Deydi o'qituvchi. Kasal bo'lib ishga chiqmay qolganligi sababli ishdan bo'shatilgan o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisi 57 yoshli Muhabbat Bekmurodovaning aytishicha, direktor o'qituvchilarni ishdan bo'shatishda mutaxassislikni emas, balki tanish bilishchilikni andoza qilib olgan.
Nomutaxassislar bor-ku, masalan, o'sha yo'nalishda o'sha kollej nima bermaydi, masalan. Kelishimda, masalan, yozib ramishni olib qolganda, o'shanikida diplomlilarga qolganlarga javob berib bergan. Ayol kishi mumkin emas. O'g'li ham bizim ramona tosatga anoyam dedi uyda bulutinda o'tirganda uyga baqlar tashqati bir bo'shat o'tirdi. Malika degan o'qituvchi bor, Nafisa degan o'qituvchi bor, juda ko'p. Marat va Dilsuza degan o'qituvchi bor. Ketsa o'zini qayin askarlarga kelini bitirishga bormaydi ayla. Kelini oyliq ham chiqmayapti. Otdan berishi, sakkizdan berishgan bormaydi.
Dedi Muhabbat Bekmurodova. Kutubxonachi Zeba O'rinova esa shu kungacha ishdan bo'shatilgani haqidagi buyruqni olmayotganini ta'kidlar ekan, Toshkentga ish axtarib kelganini aytadi.
Buyruq berilgan qo'limizga, ogohlantirish olganimiz yo'q. Lekin qayerga nima qilsa, buyrug'ini olgan, o'zlar bosh tortgan olishdan deb javob qaytaryapti.
Endi hozir Toshkentda nima qilyapsizlar?
Ish izlab yotmiz, ish izlamiz.
Ana u nimaga chiqyapsizlar? Mardikor bozorgami?
Ha, shunga chiqyapmiz. Men kelganimga o'zi 2 haftami 3 hafta bo'lyapti. Boshqa hamraylarim kelganiga ish izlab kelgan ular 5 oydan beri shu yerda.
Aha, nima qilyapti ular? Qanaqa ish qilyapti?
Bilmayman. Kafelarda assistentga, pastada maketchilikam qilyapti.
Dedi Zeba O'rinova. O'qituvchilar huquqlarini himoya qilayotgan O'zbekiston inson huquqlari alyansi faoli Rahmat Dursayevning aytishicha, ishdan noqonuniy haydalgan o'qituvchilar shikoyatlariga hech kim quloq solmayapti.
O'qituvchilarda bibliotekachi har xil mutaxassislar bor. Buyruq bermagan, buyruq olmagan chiqadigan qilinmayapti. Turli boshqarmaga murojaat qilgan, respublika markaziga murojaat qilgan, prokuraturaga murojaat qilgan, ichki ishlarga murojaat qilgan, xullas haqiqat qaror topgan yo'q.
Deydi Rahmat Dursayev. Unga ko'ra, o'qituvchilar bosh prokuraturaga yana ariza topshiradi. Agar arizani ko'rib chiqishmasa, o'qituvchilar bilan Oqsaroy oldida piket o'tkazish rejalashtirilgan. Ozodlik o'qituvchilarining bu iddaolariga munosabat olish uchun Yortepa qurilish sanoat kasb hunar kollejining direktori Nodira Anvarova bilan bog'lanishga harakat qildi, biroq direktorning ish telefoni ham, mobil telefoni ham javob bermadi. O'zini kollejning bosh buxgalteri O'tkir deb tanishtirgan kishi esa o'qituvchilarning ishdan bo'shatilgani tegishli qonunlar asosida amalga oshirilganini aytar ekan, ishdan ketganlar bilan barcha so'nggi hisob-kitoblar qilinganini ta'kidladi.
Dastur davomida yana tinglashingiz mumkin bo'lgan boshqa mavzular: Berin anjumani faollari Gulnora Karimova pullari o'zbek rejimiga qaytarilishiga qarshi, MTS o'rniga o'zbek mobil bozoriga kelgan UMS sim kartalarini sota boshladi, qirg'iz chegarachilari mashina yukxonasida ketayotgan o'zbekistonlik 5 ayolni ushladi, Toshkentdan Moskva jome masjidiga o'z imomini tayinlash so'ralmoqda. Qishda chiroq o'chmasligi uchun Qirg'iziston Qozog'istondan elektr sotib oladi. Shuningdek, dastur davomidan ozod nazar va ozod mikrofon rukunlari ham o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishni unutmang. Endi diqqatingizni yuqorida va'da qilganimiz Shvetsariyaning Berin shahrida o'tayotgan anjumanga oid tafsilotlarga qarataman. Ushbu anjumanda ozodlik muxbirlari Farrux Yusufiy bilan Alisher Siddiq ishtirok etmoqda. Hozir biz Berin bilan bog'lanamiz. Alo.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Farrux aka. Demak, kechagi tafsilotlarni saytimizda yoritdik, efirda aytdik, ma'lum. Demak, 2 kunlik bu anjuman bugun 27 noyabr kungi tafsilotlar mana shu anjumandagi.
Bugun demak ertalabdan yana 9 dan anjuman ishtirokchilari, ularning asosan o'sha yetakchi Yevropadagi va Amerikadagi yetakchi huquqshunos va o'sha tahlilchilar bugun ham kun tartibining asosiy qismi, yarmidan ko'pi O'zbekistonga bag'ishlandi. Vaholanki bu konferensiya sobiq ittifoq respublikalaridagi korrupsiya va uning inson huquqlariga ta'siri mavzusida o'tyapti, lekin aftidan O'zbekistondagi korrupsiya juda ko'pchilikni, korrupsiya ko'lami juda ko'pchilikni qiziqtiradi shekilli, bugungi kun tartibini ham yarmidan ko'prog'i O'zbekistonga bag'ishlandi. Bu o'sha bugungi sessiya mamlakatlararo, davlatlararo pul yuvish sxemalari va ularning jurnalistlar tomonidan tergov qilinib ochiqlangani haqidagi bir muhokama bo'ldi va unda o'sha Ozodlik radiosi bilan Gulnora Karimovaga aloqador biznesni birgalikda tergov qilgan Shvetsiya televideniyasi surishtiruv jurnalisti Joaxim Differmark, keyin Latviyadagi o'sha tergovchi jurnalistlardan biri Inga Shpringe hamda Rossiyaning Novaya Gazeta muxbirlar Roman Anin kabi jurnalistlar qatnashdi va Shvetsariyadagi Bern deklaratsiyasi tashkiloti tahlilchisi Oliver Longshamplar o'sha O'zbekistonda O'zbekiston rejimiga yaqin shaxslar, xususan Gulnora Karimova misolida tergov qilingan o'sha pul yuvish sxemalari, pul yuvish qonunbuzarliklari misolida bu tergovlar qanchalik foyda keltirayotgani, qanchalik o'sha jamoatchilik va mana bu Yevropa g'arb mamlakatlarida bu rejimlar bilan hamkorlik qilib o'sha korrupsiyaga sharoit yaratib berayotgan g'arb shirkatlarining mas'uliyatini oshirishga qanchalik hissa qo'shayotganiga oid bir muhokamalar bo'ldi.
Endi Farruh aka, eshitishimizcha mana shu anjuman ishtirokchilari Gulnora Karimovaga aloqador pullarni shu o'zbek xalqiga, rejimga emas, o'zbek xalqiga qaytarish bir chaqirig'i bilan chiqishgan. Endi bu chaqiriqni rasman bir imzolashdimi yoki og'zaki ravishda bo'ldimi bu?
Yo'q, bu demak o'sha bu Bern konferensiyasida ishtirok etayotgan o'zbek fuqaroviy jamiyat vakillari, xususan o'sha markazi Parijda joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari, O'zbekiston Germaniya forumi Berlin.
Alo. Demak, biz Bern bilan aloqani yo'qotib qo'ydik, biroz turib bog'lanishga yana qayta harakat qilamiz. Hozircha qisqa bir e'lonni e'tiboringizga havola qilsam.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Demak, Bern bilan aloqa yana qayta tiklandi, Farruh aka.
Demak, u aytib o'tgandiki, u Markaziy Osiyoda inson huquqlari va O'zbekiston Germaniya forumi kabi tashkilot rahbarlari va shu O'zbekiston rejimidan aziyat chekkan ba'zi sobiq siyosiy mahbuslardan ham 1-2 kishi qatnashyapti va ular shu ochiq xat tayyorlashib, uni Shvetsariya hukumati, Shvetsariya bosh prokuraturasi, Shvetsariya adliya vazirligiga yo'llashdi va shu bu pullar shuncha mamlakatlarda bu pul yuvish jinoyati gunohi Karimovaga aloqador pul yuvish jinoyati tergov qilinayotgani Shvetsariyada muzlatib qo'yilgan qariyb 900 million AQSh dollariga teng mablag'ning yana O'zbekiston rejimiga qaytarilishi bu g'irt adolatsizlik bo'ladi va bu pullarni o'sha O'zbekistonda ijtimoiy sohani rivojlantirish, O'zbekiston rejimidan aziyat chekkan shaxslarga yordam ko'rsatish maqsadlariga yo'naltirilgan bir qanaqadir murojaatnoma qabul qilishdi, bayonot qabul qilib buni e'lon qilishdi. Va mehribon shuni aytib o'tishim kerak, bu yerda ishtirok etayotgan o'sha huquqshunoslar, yetakchi dunyoning yetakchi huquqshunoslarining fikricha bu tashabbusning amalga ko'chishi uchun avval shu Shvetsariya hukumati bu pullar haqiqatdan ham noqonuniy yo'llar bilan topilganini isbotlash kerak va shundan keyin bu pullar Shvetsariya hukumati ixtiyoriga o'tadi va Shvetsariya hukumati uni o'zi bilganday bilgan o'zi istagan maqsadlarga sarflashi mumkin, jumladan shu faollar taklif qilayotgan maqsadlarga sarflashi ehtimoli, imkoni paydo bo'ladi degan fikrlarni aytishdi. Xususan o'sha Alan Delatros, O'zbekistonni ko'p yillardan beri o'rganib kelayotgan Alan Delatrosning aytishicha, O'zbekiston hukumati ham o'sha Gulnora Karimova dohil bo'lgan guruhga qarshi jinoyat ishi ochgan, lekin ayni paytda bu Yevropa mamlakatlari, Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati bilan bu borada hamkorlik qilishni istamayapti. Bunday istakni ko'rsatgani yo'q. Shuning uchun bu g'arbda Gulnora Karimova haqiqatan ham bu pullarni noqonuniy yo'llar bilan topganini isbotlash anchayin mushkulroq bo'lishi haqidagi fikrlarni.
Tushunali. Rahmat, Farruh aka. Demak, Farruh aka Shvetsiyaning Bern shahrida o'tayotgan anjumanda Alisher Siddiq bilan birgalikda ishtirok etyapti. Aziz tinglovchi, Bern anjumaniga oid tafsilotlar saytimizga joylangan. Albatta, biz shu Berndan jo'natilgan yangi tafsilotlar bilan mana shu maqolani yangilab turamiz, hamda ushbu anjumanga doir fotosuratlarni ham Farruh aka sizlardan yangi suratlarni kutib qolamiz. Demak, aziz tinglovchi, ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Endi diqqatingizni MTS o'rniga O'zbek mobil bozoriga kelgan UMS bilan bog'liq yangi xabarlarga qaratamiz. Toshkentdan olingan xabarlarga ko'ra, UMS o'z SIM kartalarini sota boshlagan. MTSning O'zbekistondagi yangi shuba korxonasi bo'lgan Universal Mobile Systems'ga oid SIM kartalarini sotib olgan ozodlik tinglovchilari ushbu SIM kartalar tasviri bizga jo'natishdi. Guldor qirmizi fonda bir qadam oldinga degan shiori yozilgan UMS mobil shirkatining SIM kartalarini sotib olgan abonentlar 1 dekabrdan boshlab uni ishlatishlari mumkin.
Ozodlik mustaqillari jo'natgan yana bir fotoda UMS mobil shirkati joylashgan Toshkentdagi bino aks etgan. Bino ustidagi elektron panno UMS ochilishigacha qolgan kunlarni bir-bir sanamoqda. UMS oldin O'zbekistonda faoliyat olib borgan MTS Uzdor Robita shirkati o'rniga kelgan yangi aloqa operatoridir. O'zbekiston aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo'mitasi MTS uyali aloqa xizmat ko'rsatuvchi Universal Mobile Systems Rossiya O'zbekiston qo'shma korxonasi ishtirokchilari tarkibiga kiritilganini ma'lum qilgan edi. Qo'mitaga ko'ra, MTS qo'shma korxona ustav kapitalining 50.01%ga, radioaloqa, radiouzatish va televideniya markazi davlat unitar korxonasi esa 49.099%ga ega bo'ldi. Ayni paytda Universal Mobile Systems amaldagi qonunchilikka muvofiq tegishli litsenziyalar, zarur bo'lgan chastota diapazoni, raqamlar sig'imi hamda faoliyat ko'rsatish uchun boshqa kerakli ruxsatnomalarni olib, ishga tushishga shay bo'lib turibdi. O'zbekistondagi ozodlik mushtariylari UMS mobil shirkatining narx nomasi nusxasini ham yuborishdi. Bu hujjatlarda aks etgan UMS yangi telefon shirkatining Start va Max deb nomlangan paketlari O'zbekiston uyali aloqa bozoridagi ayni mahsulotlardan qimmatligi bilan farqlangan. UMS chip kartasini sotib olib, tasvirini ozodlikka jo'natgan Said Burxon degan yigitning bizga aytishicha, yangi shirkat so'zlashuv tariflaridan tashqari abonent to'lovini 15 AQSh dollari qilib belgilagan.
Maxi paketi uchun oyiga $15 to'lash kerak. Bu faqat abonent to'lovi. Bundan tashqari, nomer uchun $20 to'lash kerak. Bundan tashqari, ulanish uchun va SIM kartani dastlabki balansi uchun ham to'lovlar bor. Shirkat hujjatlari bilan tanishganimda, bulardan tashqari yana kunlik 10 sent yig'im ham bor. So'zlashuvlarni minutiga 3 sentdan hisoblab olar ekan. Agar Perfectum bilan solishtirsangiz, ancha qimmat,
deydi UMS'ning yangi mijozlaridan biri. Ozodlik bilan e'tibor qilib suhbat qurgan UMS'ning yana bir mijozi toshkentlik Marina Nikitina yangi shirkat MTS qilgan g'irromliklarni qilmaydi deb umid bildirdi.
Umid qilamanki, ular endi mijozlar pulini o'marishmaydi. 2004 va 2005 yilda MTS mijozlardan gaplashmagan suhbatlari uchun haq olib, g'irromlik sxemalarini amalga oshirishgan edi. Boshqa tarafdan esa yangi operatorning kelganidan mamnunman. operatorlar o'rtasidagi konkurrentsiyadan mijozlar yutadi. Yangi shirkatga omad tilayman,
deb yozdi Ozodlik bilan FB orqali suhbat qurgan UMS'ning yangi mijozi. Uzun robita kul tepasi uzra bir qadam oldinga yoki 97 ning qaytishi. Bir qadam oldinga degan shiorni ilgari surgan UMS ilgari O'zbekistonda faoliyat olib borgan va yopilgan uzun robitaning asbob-uskunalari va infrastrukturasi uzra ish boshlayotgani bildirildi. O'zbekiston aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo'mitasi Ozodlik manbasining aytishicha UMS'ga o'zaro rabita ishlatgan va texnologik jihatdan o'ta optimal bo'lgan chastotalar berilgan. Shuningdek, qo'mita yangi shirkatning birgina Toshkentdagi mijozlari uchun boshlamasiga 1.5 million telefon raqami ajratgan. Bu telefon raqamlarini hammasi ilgari o'zaro rabita ishlatgan 97 raqami bilan boshlanadi. Ayni paytda yangi shirkat eski mijozlarning o'zaro rabita paytidagi raqamlarini tiklamasligini ham bildirdi. MTS'ning O'zbekistondagi shubasi o'zaro rabita 2012-yilning iyul oyida hukumat qarori bilan faoliyatini to'xtatgan edi. O'zbekiston rasmiy idoralari o'zaro rabitani katta miqdorda soliqdan bo'yin tovlash, pul yuvish, mijozlar pullarini noqonuniy o'zlashtirish va boshqa qonunbuzarliklarda ayblagan edi.
UMS yoki UMS deb atalayotgan MTS o'rniga qaytgan yangi mobil kompaniyasi o'z sim kartalarini sotishni boshladi va mobil kompaniya 1 dekabrdan boshlab o'z faoliyatini rasman boshlashi aytilmoqda. Aziz tinglovchi, ushbu kompaniya bilan bog'liq yangi tafsilotlar umuman O'zbekiston ichkarisida sodir bo'layotgan har qanday tafsilotlarni bizga yetkazishda WhatsApp yoki Telegram orqali foydalanishingiz mumkin. Bizning ushbu tarmoqlardagi telefon raqamlarimiz +420 724 971 539. Xabar va ma'lumotlaringizni, shuningdek, foto va video tasvirlaringizni ham kutib qolamiz. Dasturimiz davom etadi. Qirg'iz chegarachilari mashina yukxonasida yashirincha Qirg'iziston hududiga o'tmoqchi bo'lgan 5 nafar o'zbekistonlik ayolni qo'lga oldi. Bu haqda 27 noyabr kuni Ozodlikka Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Gulmira Bo'riboyeva ma'lum qildi. Uning aytishicha, tegishli hujjatlar rasmiylashtirilgach, o'zbekistonlik ayollar Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining Botken viloyati Qadamjoy tuman bo'limiga o'tkazib berilgan.
Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Gulmira Bo'riboyevaga ko'ra, voqea 26 noyabr kuni Botken viloyati bilan Farg'ona viloyati o'rtasidagi Qadamjoy chegara punktida sodir bo'lgan.
Пограничники Крымской республики задержали гражданку Кыргызстана в автомашине, которой при досмотре были обнаружены 5 граждан Узбекистана.
Qirg'iziston chegarachilari qirg'izistonlik ayolni to'xtatgan, tekshiruv chog'ida uning avtomashinasida O'zbekiston fuqarolari borligi aniqlangan. 5 o'zbekistonlik ayol qirg'izistonlik ayolga tegishli bo'lgan Audi rusumidagi mashina yukxonasida yashirincha Qirg'iziston hududiga o'tmoqchi bo'lgan, deydi Gulmira Bo'riboyeva. Unga ko'ra, O'zbekiston fuqarolarida shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar bo'lmagan.
Sizga gражданки Республики Узбекистан не имели документов, удостоверяющих их личность.
Tegishli hujjatlar rasmiylashtirilgandan so'ng qo'lga olingan shaxslar Qirg'iziston Respublikasi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining Qadamjoy tumani bo'limiga o'tkazib berildi, dedi Gulmira Bo'riboyeva. Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi hibsda ushlab turilgan o'zbekistonlik ayollarning shaxsiga oid ma'lumotlarini bermadi. 27 noyabr kuni o'zbekistonliklar bilan bog'liq Qirg'izistonda yuz bergan yana bir voqea to'g'risida xabar paydo bo'ldi. Shu kuni Bishkek shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotga ko'ra, boshqarmaning 10 bo'limi xodimlari tomonidan Bishkekdagi qurilishlardan birida tegishli hujjatlari bo'lmagan O'zbekiston fuqarolari qo'lga olingan. Qancha odam qo'lga olingani ochiqlanmagan. Xabarda aytilishicha, tekshiruv davomida qo'lga olingan shaxslarning qirg'iz-o'zbek chegarasidan o'tishi va ularning ishga joylashishiga bishkeklik Bektur ismli yigit ko'maklashgani ma'lum bo'lgan. O'zbekiston va Qirg'iziston ikki tomonlama qatnov faqat Jaloloboddagi madaniyat chegara punktida amalga oshiriladi. Bu chegara o'tkazish punkti ikki davlat fuqarolari qatnovi uchun ikki tomonlama tartibda ochiq turgan yagona o'tkazish punktidir. Qirg'izistonning O'sh, O'zbekistonning esa Andijon viloyati o'rtasida joylashgan Do'stlik chegara punkti esa faqat O'zbekiston hududidan tranzit asosida o'tuvchi xorij fuqarolariga ochiqdir. O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolari bu punktdan o'tib qayta olmaydilar. Faqatgina Qirg'iziston fuqarolari Do'stlik chegara o'tkazish punkti orqali O'zbekistondan chiqib ketishi mumkin xolos. Shu sabablimi, so'nggi oylarda ikki davlat chegarasida chegara buzish hollari ko'p kuzatilmoqda. Ba'zi hollarda qurol qo'llanilgan va fuqarolar chegarachilar o'qidan vafot etgan. Masalan, Qizilqiya Qadamjoy avtoyo'lida 10 noyabr kuni O'zbekiston chegarachilari fuqarolarga qarshi qurol qo'llangani oqibatida 4 nafar o'zbekistonlik va Qirg'izistonning Qadamjoy tumani markaz qishlog'ida istiqomat qiluvchi fuqaro tan jarohati olgandi. 22 oktyabr kuni Haydarkon chegara otryadi chegarachilari chegarani buzib o'tgan 3 o'zbekistonlikni qo'lga olgan. Ma'lum bo'lishicha qo'lga olingan O'zbekiston fuqarolari Qirg'izistonga kelganiga 60 sutkadan oshib ketgan va Qirg'izistonda yurish huquqini beradigan hujjatni rasmiylashtirishmagan.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Yana diqqatingizni O'zbekistonga qarataman. Ushbu xabarimiz mehnat muhojirlarini qiziqtirishi tabiiy. Toshkentda 26 noyabrda o'tgan iqtisodiy hamkorlik bo'yicha O'zbekiston va Rossiya hukumatlararo komissiyasi yig'inida o'zbekistonliklarni Rossiyada uyushtirilgan tarzda ishga joylashtirish masalasi ko'tarilgan. Rossiyaning Novosti agentligi xabariga ko'ra, O'zbekiston va Rossiya hukumatlari kelasi yilda bu borada shartnoma imzolashga kelishganlar. Kuzatuvchilar O'zbekiston hukumati mehnat muhojirligi jilovini o'z qo'liga olish, o'z fuqarolarining chetga oqimini nazorat qilish uchun Rossiya bilan shartnoma imzolashga urinayotganini aytishmoqda.
O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Rustam Azimov migratsiyani tartibga solishdan maqsad Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat migrantlari huquqlarini himoyalash ekanini ta'kidladi. Eng muhimi, har bir ishchi biron mamlakatga yo'l olishdan avval qo'lida aniq bir korxona bilan imzolagan shartnomasi bo'lishi kerak, dedi Azimov. Agar mazkur kelishuv kuchga kirsa, Rossiyaning vakolatli organlari O'zbekistonning tegishli idoralari bilan ishchilar soni masalasida oldindan kelishishi lozim bo'ladi. Rossiya vakolatli organlari tomonidan mehnat muhojirlarining huquqi himoyasi, eng kam ish haqi to'g'risidagi talablarning bajarilishi, munosib istiqomat va maishiy shartlarning ta'minlanishi, tibbiy va ijtimoiy sug'urta qilinishini ko'zda tutuvchi tartib kafolatlanishi kerak, dedi Rustam Azimov. O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi bunday kelishuv 2015 yilda imzolanishi kutilyapti. Ozodlik muxbiri imzolanajak mazkur kelishuv mohiyatini tushuntirib berish uchun O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi qoshidagi Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha agentlikka murojaat etdi. Agentlikning ismini ochiqlamagan rasmiysiga ko'ra, agar mazkur kelishuv kuchga kirsa, 18 yoshga to'lgan, chet elda ish beruvchi bilan mehnat shartnomasi tuzgan va O'zbekistondagi tegishli idoralar ruxsatini olgan o'zbekistonliklargina Rossiyada qonuniy ishlash huquqini qo'lga kiritishi mumkin bo'ladi. O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi qoshidagi tashqi mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha agentlik orqali Rossiyada qancha odam ish topgani ma'lum emas. Agentlik rasmiysi bu haqda ma'lumotga ega emasligini aytdi. Norasmiy manbalarga ko'ra, Rossiyada 5 millionga yaqin o'zbekistonlik mehnat muhojiri bor. Ularning aksariyati noqonuniy muhojirlardir va shu bois Rossiyada mavsumiy qora ishlarini qilishadi. Moskvadagi mehnat muhojirlarga huquqiy ko'mak beruvchi yordam tashkiloti rahbari Bahrom Hamroyev O'zbekiston hukumati mehnat muhojirligi jilovini o'z qo'liga olish, o'z fuqarolarining chetga oqimini nazorat qilish uchun Rossiya bilan shartnoma imzolashga urinayotganini aytadi.
Esingizda bo'lsa, Karimovni o'zi chiqib, men hammasini ish bilan ta'minlaymiz. Rossiyaga ketib yurgani uchun men juda marozi emas deb gapirgan gapi qayerda qoldi-yu, bugun yana qaytib shartnoma Rossiya bilan shartnoma tuzish qayerga qanday tushunsa bo'ladi. Bayonot qildi. O'zbek borib Rossiya ko'chalarini supurib yurgandan men noroziman. Bizni shahrimizga tegadi bu deb. Aytgan Karimovni aytgan gaplari esimizdan chiqqani yo'q. Haqiqatdan jilovni qo'lga olish maqsadda qilinadi. O'sha hamma kontrolda bo'lishi kerak bu yerda ham. Ya'ni o'sha O'zbekiston hukumati bilib turibdi, o'zbeklar Rossiyaga kelib ishlab, keyinchalik boshqa davlatlarga o'tib ketishi yo Turkiyaga yo boshqa joylarga ketishini yo'lini o'sha tendensiyani tendensiyaga qarshi, ya'ni o'sha O'zbekiston boshqa joylarga borib jihodiy gruppalarga qo'shilmasin, yo qo'shilsa ham o'sha qo'shilsa ham u O'zbekistonga bir ma'qul bo'lgan bir guruhlarga qo'shilsin. Ya'ni o'sha doim bir provoy situatsiyaga yana noqonuniy yashash nimasi bu ko'zga tutilgan.
Rossiya va boshqa davlatlardagi o'zbek mehnat muhojirlari vatanlarga yuborayotgan mablag'lar O'zbekiston iqtisodini kasodga uchrashdan himoyalab kelayotgan asosiy omillardan ekani aytiladi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, hozir mehnat muhojirlari yuborayotgan mablag'lar O'zbekiston yalpi ichki mahsulotining 15-20% tashkil etmoqda.
Demak, kelasi yildan, ya'ni 2015-yildan boshlab Rossiyaga borish uchun O'zbekistondagi idoralardan ruxsat olish kerak bo'ladi. Demak, bu haqda mana shu Toshkentda 26 noyabrda o'tgan iqtisodiy hamkorlik bo'yicha O'zbekiston va Rossiya hukumatlararo komissiyasi yig'inida aytilgan va ushbu yig'inda o'zbekistonliklarni Rossiyaga uyushtirilgan tarzda ishga joylashtirish masalasi ham ko'tarilgan. Demak, ushbu mavzu tafsilotlari saytimizda batafsil yoritilgan. Navbatdagi lavhamiz ham mana shu Rossiyada, aniqrog'i Rossiya poytaxti Moskvada joylashgan, ishlayotgan mehnat muhojirlarini qiziqtirishi tabiiy. Moskva jomi masjidi imom xatibining bildirishicha, O'zbekiston va Tojikiston hukumatlariga masjidga kelayotgan o'zbek va tojik jamoasiga o'z tilida vaz aytadigan oliy ma'lumotli imom tayinlash so'rovi o'tgan yili yuborilgan, lekin shunga qaramay hozircha na Toshkent va na Dushanbe bu so'rovni qondirgan.
Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi o'rinbosari Akram Omonov parlament oldida qilgan so'nggi chiqishida Rossiya poytaxtidagi eng yirik masjidni Suriya va Iroqdagi jihodchilar safiga odam yollash markaziga aylanganlikda aybladi. Moskvaning Prospekt Mira ko'chasida jome masjidi bor. Ana shu masjidda yosh musulmonlar Suriyadagi jihodga yollanmoqda, dedi jumladan tojik maxfiy xizmatlari rahbari. Rossiya muftiylari kengashi 26 noyabr kuni Tojikiston hukumatining bu tanqidiga javob qaytardi. Moskvadagi jome masjidi radikal hissiyotlarning o'z qavmi orasida tarqab ketishini jilovlash yo'lida jiddiy sa'y-harakat qilmoqda. Shu bois masjidni jihodchilar yollovchi markaz sifatida talqin etish mutlaq asossizdir, deyiladi Rossiya musulmonlari diniy boshqarmasi rasmiy bayonotida jumladan. Ozodlik bilan suhbatda Rossiya muftiyati raisi o'rinbosari Damir Muhiddinov Moskva jome masjidi o'z nazoratidagi hududda jihodchilar yollanmayotganini komil ishonch bilan ayta olishini bildirdi.
Территории мечети и в самих храмах внутри самой мечети подобные вербовки исключены, потому что постоянно на территории мечети и в самой мечети
Masjid hududi, xususan uning ichkarisida jihodchi yollash imkoni mutlaq yo'q. Chunki masjid hududi va uning ichkarisida hamisha bizning xizmatchilarimiz, imomlar va mudarrislar, shuningdek ichki tartib uchun mas'ul qorovullar bor. Masjidlarimiz 24 soat davomida video kameralar orqali nazorat qilinadi. Shuning uchun markaziy osiyolik namozxonlar masjidda Suriya va Iroqdagi jihodga yollanmoqda degan gaplarda mutlaq asos yo'q, dedi Rossiya diniy boshqarmasi rasmiysi. Ayni paytda Damir Muhiddinov Moskva jome masjidi ibodatga kelayotgan musulmonlarning barchasini o'z hududiga sig'dira olmasligi bois 10 minglab odam namozini ko'chada o'qiyotganini ayta turib, masjid hududidan tashqarida borayotgan jarayonlar uchun mas'uliyat masjid va muftiyat zimmasidan soqit ekanini alohida ta'kidladi.
Это территории города. Это ответственность администрации города мэрии Москвы, правоохранительных органов.
Bu Moskva shahar hududi va uni nazorat qilish ham Moskva shahar ma'muriyati vakolatidadir. Bu yerda bo'layotgan amallar narkotik yoki o'tochar qurollar savdosimi yoki jihodchi yollash bo'ladi. Rossiya qonunlariga ko'ra biz unga javobgar emasmiz. Bu ishlar shahar va huquq tizimlari mas'uliyatidadir. Ammo biz o'z qavmimizni bunday ishlardan uzoq turishga doim da'vat qilib kelyapmiz, dedi Ozodlik bilan suhbatda Damir Muhiddinov. Rossiya musulmonlari diniy boshqarmasi bayonotida aytilishicha, muftiyat 2013-yilda Tojikiston, O'zbekiston va Qirg'izistonning Moskvadagi elchixonalariga murojaat qilib, qavmining aksari aynan shu respublikalardan kelgan mehnat muhojirlar ekani bois, ularga o'z tilida va'z qiluvchi imomlar yuborishni so'ragan. Bu so'rovga hozirga qadar faqat Qirg'iziston hukumatigina ijobiy javob qilganini ta'kidlagan muftiyat, tojik va o'zbek diplomatlari na bu so'rov va na shu masalada uchrashish taklifini mensimaganini bildirdi. O'zbekiston va Tojikiston hukumatlari o'z elchixonalari orqali milliy manfaatlarni himoya qilishlari, tegishli profilaktika choralari qo'llab, ham mamlakat ichkarisi, ham tashqarisidagi o'z fuqarolari uchun mas'uliyatni zimmalariga olishlari lozim, deyiladi Rossiya musulmonlari diniy boshqarmasi tarqatgan bayonotda. Rossiyaga ish izlab kelgan O'zbekiston va Tojikiston fuqarolarining bu yerdagi radikal islomiy guruhlar ta'siriga tushib, Suriya va Iroqdagi jihodchilar safiga ketayotgani keyingi oylarda Toshkent va Dushanbe, qolaversa Bishkek va Ostonani jiddiy tashvishga solmoqda. Norasmiy manbalarga ko'ra, Suriya va Iroqning kattagina hududlarini nazoratiga olib, bu hududda islomiy xalifat o'rnatilganini iddao qilayotgan islomiy davlat radikal guruhi safida bir necha ming o'zbekistonlik bor va ularning aksari jihodga aynan Rossiya hududidan ketmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Joriy yil qish mavsumida Qirg'izistondagi To'qtog'ul suv omborida kam suvlik davri kuzatilayotgani munosabati bilan elektr taqchilligi yuzaga kelishi mumkin. Buning oldini olish maqsadida Qirg'iziston hukumati qo'shni davlatlardan 2.4 milliard kilovatt soat elektr energiyasi sotib olishni rejalashtirgan. Qirg'iziston qish mavsumida Qozog'istondan tashqari Turkmanistondan yana 1.5 milliard kilovatt soatga yaqin elektr quvvatini sotib olishni rejalashtirayotgandi. Biroq O'zbekiston Qirg'izistonga Turkman elektr energiyasini tranzit qilishdan bosh tortgan. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Qirg'iziston bosh vaziri Jo'mart O'turbayev jurnalistlar bilan bo'lgan uchrashuv chog'ida ayni paytda Qozog'istondan elektr energiyasi sotib olish bo'yicha muzokaralar olib borilayotganini ma'lum qildi. Uning aytishicha, Qozog'istondan qish mavsumida 1 milliard kilovatt soat elektr energiyasi sotib olinadi. Qozog'iston har bir kilovatt soat elektr energiyasi uchun 10 sentdan haq so'ramoqda. Qirg'izistonda elektr energiyasiga belgilangan baho esa ayni paytda 1.5 sent atrofida. Qozog'iston elektr energiyasi uchun juda qimmat narx belgilamoqda. Shuning uchun biz uni o'zimiz ishlab chiqargan elektr quvvati bilan aralashtirib, oyiga 700 kilovatt soatdan ko'p elektr ishlatgan iste'molchilarga 2 so'm 50 tiyindan, ya'ni taqriban 4 sentdan sotamiz, dedi bosh vazir. Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, Qozog'istondan elektr energiyasi sotib olish uchun Qirg'izistondan 97 million dollar mablag' talab qilinadi. Ammo bu pulni qaysi manbalardan olinishi hozircha aniq emas. Qirg'iziston qish mavsumida Qozog'istondan tashqari Turkmanistondan yana 1.5 milliard kilovatt soatga yaqin elektr quvvatini sotib olishni rejalashtirayotgan edi. Biroq O'zbekiston Qirg'izistonga Turkman elektr energiyasini tranzit qilishdan bosh tortgan. Bu haqda Qirg'iziston iqtisodiyot vaziri Temir Sariyev qirg'iz matbuotiga bergan suhbatida gapirib o'tgan edi. O'zbekiston tomoni Turkmanistondan sotib olinadigan elektr energiyasini tranzit qilish uchun texnik imkoniyatlarga ega emasligini aytdi, deb bildirdi Temir Sariyev Tazabek nashriga bergan intervyusida. Qirg'iziston qo'shni davlatlardan elektr energiyasi sotib olishi munosabati bilan mamlakatda 1 dekabrdan elektr energiyasi va issiqlik ta'minoti narxi qimmatlashi xabar qilindi. Qirg'iziston hukumati qoshidagi yonilg'i energetika tarmog'ini muvofiqlashtirish agentligi rahbari o'rinbosari Mirgul Aydarova elektr quvvatidan foydalanish belgilab qo'yilgan ijtimoiy iste'mol cheklovidan oshgan taqdirdagina elektr energiyasiga qimmat bahoda haq to'lanishini ma'lum qildi.
Bir oyda 700 kilovatt soat olsa, 70 tiyindan to'lay boshlaydi.
Ya'ni bir oyda 700 kilovatt soat elektr energiyasi ishlatgan iste'molchilar 1.5 sentdan. Bu cheklovdan ko'proq ishlatgan iste'molchilar esa Qirg'izistonda ishlab chiqarilgan elektr quvvati uchun 2 sentdan, Qozog'istondan olingan elektr quvvati uchun 4 sentdan haq to'laydi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling,
Bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik onlayn, bahs onlayn, shuningdek Ozod navigatori eshitirishlarni siz YouTube orqali dushanba va chorshanba kunlari tomosha qilish imkoniga egasiz. Dasturimiz davom etadi. Moskvada 56 ming mehnat muhojirini qaytga olganlikda ayblanayotgan huquq faoli Pavel Kovalenko ustidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi sudga oshirildi. Ozodlik bilan suhbatda huquq himoyachisi Rossiya qonunlariga muvofiq ish tutgani va qonunni buzmaganini gapirdi.
Himoya, mehnat muhojirlar huquqlarini himoya qilish mintaqalararo kasb uyushmasi kotibi, moskvalik 33 yashar Pavel Kovalenko Rossiya poytaxtining Simonovsk tumanlari aro prokuraturasi tomonidan noqonuniy migratsiyani tashkil etish moddasi asosida ayblanmoqda. Ayblovchilar huquq faoli Pavel Kovalenkoni 2013 yilning yanvaridan 2014 yilning iyun oyiga qadar o'z tashkilotiga qarashli ikkita manzil bo'yicha 56 ming xorij fuqarosini qaydga olganlikda ayblamoqda. Prokurorlar himoya tashkiloti bu migrantlarni 2 va 3 xonali ikkita kvartirada qaydga olib kelgan demoqda. Ozodlik bilan suhbatda himoya kasaba uyushmasi rahbari qonunga muvofiq ish tutgani va qaydga olish olmaslik masalasi bilan federal migratsiya xizmati shug'ullanishini gapirib berdi.
56 тысяч – это 0,2% от иностранных грантов. Это же не одномоментно, это за 2 года.
56 000 кişi bu muhojirlarning umumiy sonidan 0,2%ni tashkil etadi. Qolaversa, bu bir kunda qaydga olinganlar emas, ular 2 yil davomida qaydga turgan. Gap shundaki, Rossiyada qonunga muvofiq har bir odamda bir nechta istiqomat qilish joyi bo'lishi mumkin. U qayerdadir ishlashi, o'qishi, uyni ijaraga olishi, jamoatchilik ishlar bilan shug'ullanishi, birdaniga 3 joyda mehnat faoliyati bilan shug'ullanishi mumkin. U bu joylarda yashashi ham mumkin. Rossiya konstitutsiyasiga muvofiq har bir inson o'z yashash joyini o'zi tanlash huquqiga ega deya unga qo'yilayotgan ayblovlar mutlaqo asossizligini gapiradi Pavel Kovalenko. Tashkilot yuristining fikricha, himoya tashkiloti Rossiya hududida ishga ruxsat beruvchi patentlarni rasmiylashtirishda vizasiz bo'lgan MDH davlatlari, jumladan O'zbekistondan kelgan ishchi migrantlarni FMSning rasmiy idoralari ko'magida qaydga olib kelgan va qonunga xilof ish tutmagan.
Более того, у меня есть официальное письмо из ФМС России, в котором написано, что все эти граждане, все эти 56 тысяч, прибывали на территорию Российской Федерации на закон.
Россия Федерал миграция хизмати томонидан менга юборилган расмий ҳужжатда бу 56 000 кишининг барчаси Россияда қонуний қайда турганлиги тўғрисида билдирилган. Улардан масалан бизга иттифоқдош бўлган Беларусия фуқаролари қандай қилиб Россия ҳудудида ноқонуний яшаб келиш мумкин? Қонунга кўра мен бу одамларни ташкилотимиздан топиш мумкинлиги тўғрисида тегишли идораларга билдиришнома юборганман. Мен ҳозир прокуратураning актини қўлимга оламан. Va sudoldi mahkamalarda bizga qo'yilayotgan ayblovlarni bekor qilishga urinib ko'ramiz, dedi Pavel Kovalenko. Simonovsk tumanlari prokuraturasida mehnat muhojirlari Rossiya qonunchiligiga muvofiq qaydga turgan joyi bo'yicha yashashi kerakligi va doimiy nazorat ostida bo'lishi kerakligini bildirishdi. Bu odamlarning aksari u yerda yashamagan va ishlamagan, deyiladi prokuratura tushuntirish xatida. Agarda Pavel Kovalenko boshqarayotgan tashkilotga qo'yilayotgan ayblovlar sudda o'z isbotini topsa, noqonuniy migratsiyani tashkil etgani uchun u 300 ming rublgacha jarimaga yoki 5 yilgacha qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkin. Ayni paytda Moskva shahar dumasi qaroriga muvofiq 2015 yilning 1 yanvaridan Markaziy Osiyo xususan O'zbekistondan kelgan mehnat muhojirlari Rossiya poytaxtida 4000 rubl turuvchi patent to'lovini amalga oshirib mehnat qilish mumkinligi belgilandi. Undan tashqari migrantlar rus tilidan imtihon, barmoq izlarini topshirishi va tibbiy sug'urta polisiga ega bo'lishi shart etib ko'rsatildi. Kommersant nashrining hisob kitobiga ko'ra, legal tarzda mehnat qilishni istagan muhojir yiliga 90 ming rubl miqdorida to'lovlarni amalga oshirishi zarur bo'ladi. Mizbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Diqqatingizni Rossiyadan Afg'onistonga qarataman. Rasmiy Kobul kelajakda Afg'onistonning Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O'zbekistondan olinadigan yonilg'i mahsulotlari elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyoji ko'lami yana oshishini ta'kidlamoqda. Afg'oniston jumladan Turkmanistondan ham arzon narxda katta miqdorda gaz import qiladi. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hgan.
Afg'onistonda qish mavsumi yaqinlashib keladigan shu kecha kunlarda mamlakatning tijorat va sanoat vazirligi so'zlovchisi mazkur vazirlikni yaqinda qo'shni Turkmanistondan arzon narxda katta miqdorda gaz sotib olishi borasida xabar berdi. Musofir Qo'qandining bizga ma'lum qilishicha, kuni kecha Turkmanistonga safar qilgan Afg'oniston tijorat va sanoat vaziri Muhammad Shokir Korgar Turkman rasmiylari bilan Turkmanistonni Afg'onistonga arzon narxda 100 ming tonna gaz sotishi borasida bir shartnoma imzolagan.
Turkmaniston davlati 13 yildan beri bir bizlar bilan yaxshi hamkorlikda bor. Afg'oniston uchun hamma vaqtda arzon gaz beri, jahonning narxlaridan 300-400 AQSh dollaridan bizlarga arzon beri. İnşallah bu kararda da süredirse 100 bin tungaz ve Afganistan için bizler alıp gelse Türkmenistan'dan.
Suhbatdoshuningdek, rasmiy Ashxobodni qo'shni Afg'onistonning yonilg'i mahsulotlari ayniqsa arzon gaz bilan ta'minlab turishi borasida va'da berganini aytdi. Qish oylarida har doim Afg'oniston shaharlarida gaz narxi kutilmagan andozada oshadi. Hozirgi kunda poytaxt Kobul bozorlarida 1 kilo gaz 75 afg'oni yoki 1 dollar u 30 sent atrofida sotiladi. Shahar aholisi kelasi kunlarda gazning narxi oshishidan tashvish qiladilar. Kobul shahrida istiqomat qiladigan Muhammad Hasan gapiradi.
Men o'zim Kobulda yashayman. Hozir 1 kilo gazni 70 olaman. Holbuki Kobulda qor ham yog'magan. Mumkin birinchi qor yog'ishi bilan 1 kilo gaz 80 rupa 90 rupaga ko'tarilishidan xavotirdaman.
Ammo Afg'onistonning tijorat va sanoat vazirligi so'zlovchisi ushbu vazirlik qish mavsumida ham Afg'oniston bozorlarida gaz narxi oshmasligi uchun qo'shni Turkmanistondan arzon narxda katta miqdorda gaz sotib olganini aytadi. Qator kuzatuvchilar Markaziy Osiyo davlatlarining energiya va yonilg'i manbalari Afg'oniston uchun yaqin va dunyo narxlari miqyosida nisbatan arzon bo'lganini aytadilar. Hozirgi kunda Afg'onistonning energiya va yonilg'iga bo'lgan ehtiyojining eng katta miqdori shimoliy qo'shnilari O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston va Qozog'iston orqali ta'minlanadi. Ayrim mutaxassislar kelajakda Afg'onistonni ushbu manbalardan energiya va yonilg'i mahsulotlari import etish ko'lami oshishini ham bashorat qiladilar. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning bu galgi sonida aliment va uni undirish, to'lash tartib-qoidalari borasida suhbatlashamiz. Skype orqali murojaat qilgan angrenlik 32 yoshli Shahloning aytishicha, 6 yil avval Rossiyaga ishlashga ketgan eri u bilan ajralmasdan turib boshqa oila qurgan. Shahla 2 farzandi borligini aytib, bolalari uchun aliment undirish borasida qiziqdi. Erim bilan hali ham nikohdamiz. 2 bolam uchun aliment olishga haqqim bormi deya so'radi Shahla. Toshkent shahar Bektemir tumani fuqarolik ishlari bo'yicha sudining xodimlardan birining mikrofonsiz suhbatda aytishicha, er-xotin ajralmasdan turib ham bolalar uchun aliment undirish mumkin.
Er Rossiyaga ketib uylansa, xotin aliment talab qilishga haqli. Agar er bolalari uchun moddiy jihatdan yordam bermasa, xotin sudga murojaat qilishi kerak. Nikoh guvohnomasi, ikkita bolasining tug'ilganligi haqidagi guvohnomasining kopiyasi, turar joydan ma'lumotnoma, pasport ma'lumotnomasi taqdim qiladi. Biz sud buyrug'i chiqaramiz. Sudyaning o'zi ko'radi. Shaxsning ishtiroki shart emas. Yetarli asoslar, yetarli hujjatlar bo'lsa, sud aliment undirish haqida buyruq chiqaradi. Buni sud ijrochilariga topshiramiz.
Dedi ismini oshkor qilmayotganimiz sud xodimi. O'zbekiston Adliya vazirligining sud departamentining o'zini tanishtirmagan rasmiysiga ko'ra, sud ijrochilari aliment to'lovchini Rossiyadan topib kelishi ham mumkin.
U O'zbekiston fuqarosi, propiskasi O'zbekistonda. Unga nisbatan qidiruv e'lon qilinadi. Qidiruv e'lon qilgach, uyiga xabar jo'natiladi. Sud ijrochilari uni nima qilib bo'lsa ham olib keladi. Sud ijrochilarining o'zining usullari bor. Xatlarni tekshirish, pul jo'natmalarini tekshirish, Bu kabi usullar ko'p. Biz Rossiyadagi shaxs manzilini aniqlab, uni olib kelish imkoniga egamiz. Lekin bu holatda da'vogar tomon xarajatlarni ko'tarish kerak bo'ladi. Keyingi paytda aliment to'lashdan qochib Rossiyaga ketganlar ko'payapti,
dedi suhbatdosh. Ozodlikka murojaat qilgan buxorolik Shokir akaning aytishicha, u 3 marta oila qurgan bo'lib, hozirda avvalgi 2 oilasidagi bolalari uchun aliment to'layapti. Meni avvalgi 2 oilamning har biridan 2 bolam bor. Hozir 4 bola uchun aliment to'layapman. O'zimga pul kam qolyapti. Aliment miqdorini kamaytirish imkoni bormikan, deya so'radi Shokir aka. Toshkent shahar Yunusobod tuman fuqaroviy ishlar sudining xodimiga ko'ra, bunday holatda aliment miqdorini kamaytirish mumkin.
Bitta oilasiga umumiy daromadining 1/3 qismi, ikkinchi oilasiga ham 1/3 qismi to'lanyapti. Demak, natijada daromadning 2/3 qismi alimentga ketyapti. Lekin qonun bo'yicha hamma undirilayotgan aliment daromadining 1/2 ortib ketmasligi kerak. Shunaqa paytda u sudga da'vo berishi mumkin. 50% dan ortib ketsa, sudga murojaat qiladi. Sud ahvolini o'rganib, o'shanga mutanosib ravishda kamaytirib berishi mumkin,
dedi sud xodimi. Oila kodeksiga ko'ra, aliment to'layotgan otaning boshqa voyaga yetmagan bolalari bo'lsa va ular aliment olayotgan bolalarga nisbatan moddiy jihatdan kamroq ta'minlanish holati yuzaga kelsa, aliment miqdorini kamaytirish mumkin. Shuningdek, aliment to'layotgan ota nogiron bo'lib, moddiy jihatdan qiynalib qolsa yoki aliment olayotgan shaxs mustaqil daromadga ega bo'lsa ham aliment miqdori sud tomonidan kamaytirilishi mumkin. O'zbekiston qonunlariga ko'ra, agar fuqaro aliment to'lovchi bo'lsa, er-xotin o'rtasida bu borada bir murosaga kelinmasa, xorijga chiqish uchun taqiq qo'yilishi mumkin.
Fuqaro chet elga 3 oyga yoki doimiy yashash uchun ketayotgan bo'lsa, er-xotin aliment to'lash bo'yicha kelishuv tuzishi lozim. Aliment miqdorining 1 yilligi yoki 2 yilligini birdaniga to'lashi mumkin. Imkoni bo'lsa, bolaning 18 yoshga to'lgunicha to'lanadigan aliment miqdorini birdaniga to'lashi mumkin. Aliment evaziga mol-mulk berish yoki o'zaro boshqa bir usulda to'lashni kelishib olishi mumkin. Lekin kelishuv bo'lmasa, sudga murojaat qilinadi. Sud da'vogar tomonning arizasiga ko'ra fuqaroning xorijga chiqishiga taqiq qo'yishi mumkin. Bunday taqiq bo'lsa, aver vizasini ham ololmaydi. Umuman O'zbekistondan chiqishi taqiqlanadi,
dedi Toshkent shahar Bektemir tuman fuqaroviy ishlar bo'yicha sudning xodimi. Amaldagi qonunlarga ko'ra, bolalar ona bilan qolsa va ota aliment to'lovchi bo'lsa, ayrim hollarda boladan tashqari onaga ham aliment to'lanadi. Oila kodeksiga ko'ra, quyidagi holatlarda onaga aliment to'lanishi mumkin. Bular ayolning homiladorlik paytida, bola tug'ilgan kundan boshlab 3 yil davomida, agar bola nogiron bo'lsa 18 yoshga to'lguncha, shuningdek, agar ona bolalikdan birinchi guruh nogironi bo'lib bola tarbiyalayotgan bo'lsa, onaga ham aliment to'lanishi mumkin. O'zbekiston qonunlariga ko'ra, aliment to'lashdan bo'yin tovlagan shaxs jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Aliment 3 oydan ortiq muddatda to'lanmasa, Jinoyat kodeksining 122 moddasiga ko'ra fuqaro jazoga tortiladi. Bunday holatda fuqaro eng kam shaqning 50 barobarigacha miqdorda jarima yoki 2 yilgacha axloq tuzatish ishlariga jalb qilinishi mumkin. Shuningdek, 6 oygacha qamoq jazosiga tortilishi mumkin. Fuqaro sud qaroriga ko'ra bir marta jazolanib, ikkinchi bor yana aliment to'lamasa, 2 yildan 3 yilgacha axloq tuzatish ishlariga jalb qilinishi yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi bilan jazolanishi mumkin. Aliment otaning yoki onaning har oydagi ishaqi va boshqa daromadlardan undiriladi. Qonunga ko'ra, aliment miqdori aliment to'lash majburiyatiga ega tomon umumiy daromadining 1 bola uchun 25%, 2 bola uchun 30% va undan ko'p sonli bolalar uchun 50%ga qadar deb belgilangan. Har bir bola uchun undiriladigan aliment miqdori eng kam ishaqining 1/3 qismidan kam bo'lmasligi kerak. Aliment farzand voyaga yetguniga qadar, ya'ni 18 yoshga to'lgunicha to'lanadi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612-713 va +420-221-121-381-381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Shuning bilan ozodlik dasturlarini nihoyalaymiz. Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularni ozodlik sayti orqali topish imkoniga egasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz.